Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den meget spændende lydbog Korsørmanden af Jesper Vestergaard Larsen. Stationsbyen Korsør bliver sat på den anden ende, da en 17-årig korpige forsvinder sporløst. Politiets efterforskning kører sporet, og gerningsmanden slipper afsted med en kidnapning, voldtægt og et drab. Det uopklarede drab på Emilie Meng blev den mest omdiskuterede kriminalsag i nyere tid, og for massiv politisk bevågenhed. Først 7 år efter, da en ny pige bliver kidnappet og voldtaget, bliver sagen endelig opklaret. Dette er en lydbog, man bare bør lytte til, hvis man er interesseret i en af nyere tids største og mest ubehagelige danske kriminalsager. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan manden Henrik pludselig en dag forsvinder fra et sommerhus efter et skænderi med sin kæreste. Kæresten Bo har nemlig afsløret, at han har fundet en anden og ikke længere vil være sammen med Henrik. Selvom Bo også er ham, der anmelder Henriks forsvinden, så bliver han som en af de første mistænkt for at være indblandet i sagen. Der er dog ingen spor af Henrik nogen steder, og derfor er det også ret svært for politiet at konkludere, om der er sket en forbrydelse, eller om Henrik frivilligt er forsvundet. Som dagene går, så tegner det mere og mere til, at der kan være sket en forbrydelse, og at Henrik måske ikke længere er i live. Flere vidner har set mystiske ting foregå ved parrets feriehytte, og nu kommer 2 mænd i søgelyset. Bo og en mand ved navn Claus. Men kan det virkelig passe, at Bo skulle have en finger med i spillet? Og hvis Henrik er død, hvor er hans lig så? Du lytter til andet og sidste afsnit af Det Forsvundne Lig. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra sidste afsnit, så tyder flere ting på, at Bos ven Claus måske har været sammen med Bo på dagen, hvor Henrik forsvinder. I forbindelse med politiets undersøgelse af Bo og Claus' færden, så får de adgang til en masse teleoplysninger. Her ser det ud som om, at Claus har været omkring Køge ret tæt på forsvindingstidspunktet. Man ved nemlig, at Henrik har talt i telefon med en ældre herre omkring kl. 19.26, og det er sidste gang, nogen hører fra Henrik. Claus har øjensynligt ringet efter en pizza kl. 20.08. Og hvis det er korrekt, så har han måske et alibi, da han jo så slet ikke har været i Karbæks Minde på gerningstidspunktet. Politiet vælger derfor at undersøge, om det er muligt for Claus at tilbagelægge strækningen mellem feriehytten og sit hjem i Køge inden for det tidsrum. Ifølge en digital ruteplanlægger, så tager turen 42 minutter. Dog mener efterforskerne, at hvis Claus lige har begået en forbrydelse, så er der ret stor sandsynlighed for, at han ikke overholder fartgrænserne. Den hurtigste af politiets målinger er 37 minutter. Dette gør, at Claus rent faktisk lige præcis kan nå tilbage til sit hjem i Køge og foretage opkaldet til pizzeriet, også selvom han har deltaget i det formodentlige drab på Henrik. Men er det overhovedet tid nok til at begå et drab? Problemet er, at efterforskerne ikke ved med sikkerhed, om det er Henrik, der har taget telefonen kl. 19.26. Det kan i princippet have været Bo. Hvis det er det, så har de 2 mænd haft rigelig tid til at slå Henrik ihjel og skaffe sig af med livet. De resterende teledata passer med det, Bo fortæller efterforskerne. Han har været i København og ankommer til Karbæks Minde i tidsrummet 17.30 til 18.30. Omkring kl. 20.30 kan man se, at Bo forlader feriehytten, og at hans telefon bliver sporet omkring Ballerup, hvor hans nye kæreste Lise har et sommerhus. Bos telefon bliver først benyttet næste aften omkring kl. 23, hvor han sender en sms til Lise. Næste dag kan man spore, at Bo kører til villaen i Næstved og til feriehytten i Karbæksminde. Besøget i Karbæksminde om aftenen passer med det tidspunkt, hvor vidnet, altså majoren, har set en mørk bil ved Henrik og Bos feriehytte. Bilen er en Porsche Cayenne og samme mærke som Bos firmabil. Majoren ser tre personer, hvor en af dem i princippet godt kan være en kvinde, altså måske Lise. Hvis dette er sandt, så virker sms'en til Lise ret mystisk. For hvorfor sms'er man til en, man er sammen med? Medmindre det får skabe sig et alibi. Der bliver selvfølgelig foretaget ransagninger af både Bos og Claus boliger, i håb om, at man kan finde gerningsvåbnet. Men der bliver ikke fundet noget i de to hjem. Også en af Claus' venner, som han har siddet inde med, for ransaget sit hjem, da Claus' ekskæreste mener, at vennen måske er typen, der kan skaffe våben. Men heller ikke her blev gerningsvåbnet fundet. Claus' ven blev afhørt flere gange, da efterforskerne mener, at han helt klart er det bedste bud på, hvem der kan have solgt Claus en pistol. Denne teori bakkes også kraftigt op af Claus' ekskæreste, som jo er hende, der afslører, at Claus er involveret i sagen. Efterforskerne er efterhånden ved at blive godt trætte af, at de ikke rigtig kan få hul på bylden og komme videre med opklaringsarbejdet. De har jo hverken et lig eller et gerningsvåben på det her tidspunkt. Men endelig, efter mange ugers intens efterforskning, sker der endelig noget, som får sat skub i sagen. Claus' fængselskammerat kontakter efterforskerne og fortæller, at han har noget, han gerne vil tale med dem om. Han bliver nu hentet ind til en afhøring, og her afslører manden, at Claus har besøgt ham i dagene efter efterlysningen i station 2. Ved dette besøg har Claus en revolver, en dunk med kemikalier og en udgave af Ekstrablad med en taske. På forsiden af avisen er der et stort billede af Henrik med overskriften Efterlyst. Claus fortæller nu vennen, at det er ham, der har slået Henrik ihjel, og den pistol, han har med, er gerningsvåbnet. Han fortæller også vennen, at de efterfølgende har skaffet sig af med livet ved at komme det i en slags flishugger, som normalt bliver brugt til fiskefoder. Vennen fortæller også, at Claus tager pistolen med igen og begraver den i en nærliggende skov. Og han siger også, at han er villig til at vise stedet til efterforskerne. Samme dag tager et hold af teknikere sammen med vennen ud i skoven, og her finder de ganske rigtigt din pistol gravet ned. Den bliver straks sikret og sendt til videre undersøgelse. Selvom det nu ser ud til, at Claus med stor sandsynlighed har været med til at skaffe Henrik af vejen, så er det Bo, som har et motiv. Intet tyder på, at Claus skulle have nogen grund til at slå Henrik ihjel, så motivationen må komme et andet sted fra. Efterforskerne dykker nu atter en gang ned i Bos forklaringer omkring, hvad han mener, der er sket med Henrik. Bo mener stadig, at Henrik er stukket af med en stor sum penge, og han har gjort dette, fordi han vil undgå at sidde i fængsel, som følge af den økonomiske straffesag, der kører imod ham. Lige omkring det her tidspunkt finder en tekniker også et SD-kort i Bo og Henriks hus, som indeholder flere samtaler mellem Bo og Lise, som er foregået godt en uge før Henriks forsvinden. I samtalerne bliver der på et tidspunkt nævnt, at Bo skal skaffe 100.000 kroner, som Lise så skal aflevere til Claus. Det fremgår derefter, at Claus så skal gå i gang med det, de har aftalt. Bo forklarer også i en af samtalerne, at han nok ikke kan få fat i de penge, han og Henrik har i deres firma, og derfor er der kun et alternativ, og det er at få skaffet Henrik af vejen. Efterforskerne er ret sikre på, at de 100.000 kroner er penge, som Claus skal have i forskud for at stå for likvideringen af Henrik. Udover disse oplysninger, så bringer telefonsamtalerne ikke rigtig andet med sig. Der kommer også noget andet frem på dette tidspunkt, og det er, at der i statsforvaltningen er blevet indgivet en skilsmissebegæring fra Bo godt 6 dage efter Henriks forsvinden. Dette kan jo af gode grunde ikke lade sig gøre. Og ved en nærmere undersøgelse, så kan man også se, at Henriks signatur er blevet forfalsket. Claus, som nu virker som en af de mest oplagte bud på en decideret drabsmand, blev endnu en gang undersøgt grundigt. Som I måske husker, så har Claus også hele sit hus fyldt af IT-udstyr, og alt dette blev nu beslaglagt og gennemgået nøje. Der er som tidligere nævnt utrolig meget data, der skal undersøges, så det er en omfattende og meget langsommelig proces. På en af Claus' computere blev der fundet en bog på engelsk, som handler om, hvordan man slår et menneske ihjel, uden nogen opdager det. Der blev også fundet en anden e-bog, som gennemgår 21 teknikker omkring, hvordan man lydløst slår en person ihjel. I browserhistorikken på en bærbar kan man se, at Claus har søgt på en rutevejledning til feriehytten i Karbæksmæne. Ved siden af en af computerne blev der også fundet et ringbind med kvitteringer fra diverse køb. Blandt andet 3 præsendinger, en syl og et sæt strips, som er købt omkring en uge inden Henriks forsvinden. 2 dage senere har han også købt en lille spade, 2 ruller 60 liters skraldesække og en sækkevogn. Dagen efter er der endnu en kvittering, som viser køb af en regnvandstønde, 3 pakker gummihandsker, et DeWalt elværktøjssæt med ekstra bagnetklinge, en lægtehammer, en gipssav, en bagnetsav og en DeWalt vinkelsliber plus flere pakker med ekstra klinger til de forskellige slags værktøj. Ved rensningen af Claus' hjem kan man ikke finde bagnetsaven, et batteri og et ukendt antal af klinger til bagnetsaven og stiksaven. På opkaldslok kan efterforskerne se, at Claus og Bo mødes lige inden indkøbene starter, hvilket kan indikere, at det er her de 100.000 kroner bliver overleveret, som så efterfølgende bliver brugt til indkøb af de forskellige remedier og som forskud på den kommende gerning. Efterforskningen strækker sig over rigtig lang tid, da politiet skal være helt sikker på, at de har ultra gode beviser for, at der er sket et mord. Da man som sagt stadig ikke har et lig, så gør det også, at sagen er noget mere vanskelig end normalt. På årsdagen for Henriks forsvinden beslutter efterforskerne at lave en rekonstruktion af forløbet, som majoren har overværet. Ved denne seance bliver der brugt en sort bil af samme mærke som Bo og Henriks, og en hvid Mercedes varebil, som er tilsvarende den, der blev set ved hytten et år tidligere. Hovedårsagen til denne rekonstruktion er, at efterforskerne og anklageren vil sikre sig, at majoren husker alle detaljerne rigtigt, så det ikke senere vil kunne blive et tvivlsspørgsmål ved en kommende retssag. Efter rekonstruktionen, så står det klart, at majoren har set 2 personer komme ud af hytten bærende på en tung genstand, og de rent faktisk godt ville kunne affyre skud, uden majoren har hørt det over i sin hytte. Majoren mener også, at han kan genkende Claus og Bo, men den sidste person ser han aldrig rigtig tydeligt, så politiet har ikke rigtig noget at gå efter. Det kan måske være Lise, eller måske en helt tredje. Bo og Claus' omgangskreds blev nøje undersøgt, og her skiller en tidligere ven af Claus sig ud. Politiet går endda så langt, at de sigter ham for medvirken til drab, men de må senere droppe denne sigtelse, da en dommer ikke finder, at der er tilstrækkelige beviser for en varetægtsfængsling. Det, der er specielt ved denne ven, er, at han rent faktisk har adgang til flere store maskiner, som kan neddele skrald og knuse større genstande. Et hold af teknikere undersøger alle disse maskiner, da de jo har fået tip fra Claus' tidligere fængselskammerat, som har hørt, at Henriks lig skulle være kørt igennem en flishugger. Selvom teknikerne går meget grundigt til værks, så finder de ikke nogen spor under deres arbejde. Der bliver nu gjort en stor indsats for at finde det famøse forsvundne lig. Selvom det ikke er første gang, så bliver en masse sporhunde med fører sendt ud for at lede alle mulige gemmesteder igennem. Både strandområderne, der ligger ud til Storebælt, og forskellige skovarealer bliver gennemsøgt endnu en gang. Hos en af Claus' bekendte bliver et større bassin på en landejendom også undersøgt, ligesom alle tænkelige natursteder i og omkring Claus' hus får samme tur. Men ingen af stederne bliver der fundet spor af Henrik. Tiden begynder så småt at nærme sig starten på en retssag, og en dag får efterforskerne en henvendelse fra en nærliggende politikreds, som har en person ved navn Hans siddende varetægtsfængslet. Hans sidder i samme arrest som Claus, og her er Claus under en gårdtur betroet sig til Hans. Claus spørger faktisk Hans direkte om hjælp til at få flyttet og fjernet et lig, som ligger begravet et sted på Sjælland. Til at begynde med lader Hans som om han er med på ideen, og får Claus til at tegne et kort til ham, som viser stedet for nedgravningen. Da efterforskerne får det at vide, får de straks sendt en hundepatrulje ud til stedet. Men efter en grundig undersøgelse, så må teknikerne og hundeføreren give op. Det viser sig nogle dage efter, at det hele åbenbart er en løgn, som Claus har fundet på for at teste, om Hans er til at stole på, så oplysningerne kan altså ikke bruges til noget som helst. Efterforskernes næste træk, som led i at opspore det forsvundne lig, er at fremskaffe en DNA-profil fra Henrik. De har gode grunde en masse genstande fra Bo og Henriks hus, men selvom der bliver taget et havertest, så lykkes det ikke at fremskaffe noget DNA fra Henrik. I stedet forsøger politiet at fremskaffe Henriks helprøve, en såkaldt PKU, som alle spædbørn får taget ca. 48-72 timer efter fødsel. Da dette heller ikke er muligt at fremskaffe, så undersøges det, om man har taget prøver fra Henrik i forbindelse med nogle indlæggelser i starten af 1990'erne. Men heller ikke her har efterforskerne heldet med sig. Det lykkes dog til sidst, da man igennem Henriks mor får fat i nogle af Henriks mælketænder, som hun har gemt, og politiets tekniker kan derigennem få en profil. Nu er opgaven så at finde et match, eller et hit, som man kalder det. Problemet er bare, at dette ikke lige viser sig at være verdens letteste ting, og efterhånden må efterforskerne give op på denne front. Men pludselig en dag, så sker der noget, som efterforskerne ikke har set komme. Mens Bo sidder varetægtsfængslet, så får han et postkort adresseret til ham. Da han er underlagt besøgs- og brevkontrol, så læser fængselspersonalet al hans post, inden han selv får lov til at se det. Postkortet har på forsiden et motiv af en restaurant i en lille sydfransk by, og på bagsiden er der med håndskrift skrevet en hilsen til Bo. Ikke at der er noget odiøst i dette, men det, der springer i øjnene, er, at postkortet er underskrevet Henrik. Kan det virkelig passe, at Henrik stadig er i live? Efterforskerne bliver pludselig i tvivl, men kommer dog frem til, at der siden Henriks forsvinden har været flere efterlysninger i pressen, så i princippet kan kortet komme fra en vild fremmed, som bare forsøger at lave sjov. Postkortet bliver straks sendt til undersøgelse på et kriminalteknisk laboratorium. Det bliver undersøgt nøje, og man ved på forhånd, at der nok vil være en del forskellige DNA på kortet, da det har været igennem rigtig mange hænder på sin tur fra Frankrig til Danmark. Det eneste tydelige spor, teknikerne finder frem til, er, at kortet har været i hænderne på en kvinde. Efterforskerne begynder nu at undersøge omstændighederne omkring postkortet, og her finder de ud af, at Bo og Henrik faktisk har et vennepar, som har en ferielejlighed i samme franske by, som er afbildet på kortet. Efter flere dages eftersøgning, så lykkes det efterforskerne at finde frem til parret, og de bliver nu sigtet for at have fabrikeret falsk bevismateriale. Man finder i samme ombæring ud af, at kvinden i parret matcher den DNA, der bliver fundet på postkortet. I marts måned 2013 har retssagen stået på i flere måneder, og man er klar til at afsige en dom i sagen. Det er ved at være 2,5 år siden, at Henrik er forsvundet, og efterforskerne kan nu endelig se en ende på det meget omfattende opklaringsarbejde. Retssagen foregår ved et nævningeting med 6 nævninge og 3 juridiske dommere. Samtlige 9 personer finder Bo og Claus skyldige i drabet på Henrik. Selvom liget ikke er blevet fundet, så mener retten, at beviserne mod de 2 mænd er så stærke, at der ikke kan herske nogen tvivl om gerningen og de 2 mænds indblanden. Claus får en straf på hele 19 års fængsel, da han også bliver dømt for nogle forskellige andre ting. Bo får en straf på 14 års fængsel. Retten finder det bevist, at Henrik er blevet skudt og også blevet stukket med en issyl i halsen. Selvom vidnet, altså majoren, ikke hører skuddene på gerningsaften, så finder retten det bevist, at det stadig er muligt at skyde, jævnfør de lydprøver, der blev lavet ved majorens hytte. Bo og Claus blev også fundet skyldige i at have parteret Henriks lig og har været besiddelse af våben. Hele retssagen ender med, at begge mænd anker deres domme til landsretten. Vi springer nu et helt år frem til marts måned 2014. Vi er i Østerlandsret, og her finder dommeren både Claus og Bo skyldige i drab. Denne gang vælger man dog at afvise anklagen om, at de skulle have parteret Henriks lig, da der faktisk ikke rigtig er nogen håndfaste beviser for dette. De bliver derfor begge frifundet for usømmelig omgang med lig. Resultatet er, at Claus får nedsat sin straf til 15 års fængsel, og Bo får nedsat sin straf til 13 års fængsel. Her i landsretten finder 7 nævninge og 3 juridiske dommere dem skyldige, mens 2 nævninge faktisk stemmer for en frifindelse. Det, der mest af alt ligger til grund for domfældelsen, er de forklaringer, som majoren og Claus' ekskæreste og den medindsatte, de kommer med. Dommeren mener, at de 3 personers udtalelser er meget troværdige, og at de samtidig kan bakkes op af flere forskellige håndfaste beviser, cementerer blot deres validitet. Der skal altså gå næsten 3,5 år, før sagen om det forsvundne lig bliver opklaret. Selvom efterforskerne og de mange politifolk har lidt landet tyndt for spor af Henrik, så lykkes det aldrig at finde hans jordiske rester. Frygten er lige fra starten, om man overhovedet kan bygge en sag op, hvor man ikke har et lig. Dette er noget, alle efterforskere frygter, da et lig meget ofte er et essentielt element i en opklaringsfase. Heldigvis så står det ret hurtigt klart, at der med stor sandsynlighed ikke er tale om en ulykke eller en frivillig forsvinden, men nok mere at tale om en forbrydelse. Men selvom rigtig mange ting peger på, at Henrik er blevet dræbt, så er det noget mere vanskeligt at bevise i retten, end hvis man havde fundet Henrik. Så det hele står og falder i sidste ende med, om efterforskernes indicierække og de mange vidneudtalelser er nok til at afstedkomme en domfældelse. Og det er det altså i det her tilfælde. Selvom Claus' ekskæreste ikke er meget for udtalelser i starten, da hun rent faktisk frygter, at Claus vil slå hende ihjel, så vælger hun alligevel at vidne i sagen. Det samme gælder Claus' tidligere medindsatte, som heller ikke i starten er meget for udtalelser. Dertil kommer majorens gode observationer, og disse tre personer er med til, at efterforskerne, trods de vanskelige omstændigheder, alligevel står med en solid sag i sidste ende. Efter Claus og Bo blev kendt skyldige i landsretten, så forsøger deres forsvarer at anke sagen til Højesteret. Men til deres store skuffelse, så bliver de afvist af procesbevillingsnævnet, og sagen kan dermed afsluttes. Både Claus og Bo hævder stadig den dag i dag, at de ikke har slået Henrik ihjel. Faktisk tror Claus, at Henrik stadig er i live et sted derude. Begge de dømte står til mulig prøveløsladelse i henholdsvis 2021 og 2023. Om det er sket sidste år, har jeg desværre ikke kunnet få bekræftet. Det skal øvrigt også tilføjes, at man i 2018 så finder politiet en varevogn, hvor der er tydelige spor af blod i bagagerummet. Varevognen kan spores til at have en forbindelse til Claus. Blodet viser sig at stamme fra Henrik, så politiet kan nu endegyldigt slå fast, at Henrik med sikkerhed er blevet dræbt. For Henriks familie har det betydet, at de en gang for alle har fået det svar, de har efterlyst så længe. De må nu indse, at de aldrig nogensinde får Henrik at se igen. Men trods tabet af deres kære, så har de nu i det mindste fået en vished, som har givet dem en form for lettelse og ro. Savnet til deres elskede Henrik vil dog aldrig forsvinde. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.